Hezký den, milí posluchači. U mikrofonu je Stáňa Lekešová a taky můj dnešní velmi milý host do domu. Moderátorka, zpěvačka, herečka, bývalá modelka Iva Kubelková.
Hezké dopoledne. Ahoj Stáňo, já tě hrozně ráda vidím.
Taky přeji dobrý den. Víš, kdyby jsi musela vybrat jednu z těch profesí, opravdu jenom jednu, která by to byla?
Nejtěžší otázka hned na začátek. Já si myslím, že jsem ke každé té profesi musela vždycky dozrát v životě. Takže se to vlastně nedá. Nedá se zvolit jedna. Každá v nějaké mé životní etapě vždycky vlastně byla prioritou, ta profese. A když se tak trošku naplnila vlastně, tak mě otevřela dveře zase trošku do jiné profese a já jsem se nebála. Já jsem vlastně se nikdy nebála jako vstupovat do prostorů, který byly tak trošku s otazníkem pro mě. Takže vlastně já považuji za obrovskou výhodu to, že můžu dělat všechny ty profese najednou, protože oni mě udržují v takovém nadhledu vždycky v té profesi. Když prostě v jedný tak trošku občas jako to stagnuje, tak samozřejmě ta druhá zase třeba v té se daří. Takže.
A všechny ty profese jsou velmi ošidné, velmi nejisté. Co by mohlo být to další? A bude něco? To jsou vždycky ty otázky, co si kladou všichni ti, kteří se právě v takovém tom nejistém uměleckém světě pohybují.
A to je právě to, čím já jsem se nikdy moc netrápila. A možná, že proto se člověku stále něco otevírá a nabízí. Já jsem se vždycky snažila tomu životu do toho moc nemluvit. Já si myslím, že ten život ví nejlíp, kam nás zavát a z jakého důvodu a co nám to má přinést a co nás to má naučit. A proto jsem vždycky trošku s pokorou se snažila jako poslechnout ty výzvy, samozřejmě s nějakou sebereflexí a i je potřeba pochopitelně potkat kolem sebe lidi, kteří vám věří, kteří vám dají důvěru a vidí ve vás potenciál a umožní vám tu práci dělat. Ale já si myslím, že nejdůležitější je tak nějak s pokorou to přijímat a nebát se na sobě pracovat. Být pracovitý, to je důležitý.
Ty jsi v loňském roce oslavila kulatiny. Mm-hmm. Věř, a to ti říkám z vlastní zkušenosti, to jsou ještě krásné kulatiny. Ale znamenalo tohleto období pro tebe přece jenom nějaký zlom, nějaké období, kdy jsi si řekla, tak teď to trošku zbilancuji, podívám se zpět a začnu trošku domat o tom, co bude dál, i když si sama říkala teda, že vlastně necháváš věci volně plynout.
Stáňo, byla jsem sama překvapená z toho, protože jsem si říkala, tak bude mi 40, tak to jako tak nic, že jo, a to. Samotnou mě překvapilo, jak ta 40 se mnou zacloumala. Teď to nemyslím v tom negativním slova smyslu, ale tak nějak opravdu došlo k nějakému zlomu. Já jsem vnitřně najednou cítila jakýsi posun, najednou jsem začala mít dojem, že jsem tak lehce zradikalizovala, nebo jak bych to nazvala. Už se nechci zabývat věcmi, které považuji za ne tak důležité, už se vlastně nechci trávit tolik času s lidmi, se kterými mám pocit, že mi není dobře. Jakoby v něčem v tomto směru opravdu cítím zlom. Chci se věnovat věcem, které mě naplňují, které mě baví, které mě mám pocit opravdu tak jako někde vnitřně posouvají. Jo. Je to zvláštní. Určitě k nějakému zlomu došlo a přestala jsem vlastně tak někde mít strach. Přestala jsem se tak nějak vlastně malinko i bát, co kdo čemu řekne a co si kdo bude myslet. A vlastně
to bylo osvobozující?
Bylo to mám pocit, že to bylo velmi osvobozující, i když samozřejmě ten zlom, když probíhá, nebo takové to bilancování, když probíhá, tak je to taková lehká, jako taková disproporce vlastně v člověku. Má pocit, že se najednou jako něco děje. Ale zpětně, když to zhodnotím, tak to bylo jako moc dobře, protože vlastně se mi v něčem velmi ulevilo.
Hostem do domu je dnes Iva Kubelková. Ty jsi v jednom rozhovoru i napsala, vlastně jsi mi to i před chvílí říkala, že vlastně si nikdy nic moc extra neplánovala, že zkrátka dobře jsi sice byla připravená na určité události, ale že jsi jakoby po něčem tak úplně úporně netoužila. Ano. Když ti bylo 18 let, tak jsi uspěla v soutěži krásy. Byl to pro tebe milník životní, který opravdu rozhodl o tom, jak to v tvém životě bude vypadat?
Nevím, jestli to byl milník, který rozhodl o tom, jak můj život vypadá teď. To bych určitě řekla, že ne. Ale rozhodně to byl v těch 18 letech milník, který mě na nějakou dobu posunul kamsi, kam bych se rozhodně neposunula, kdyby se to nestalo. Tak jako každá věc, která se nám v životě stane. Vždycky ta věc je nějaké takové ty zásadnější momenty v tom našem životě. Jsou momenty, které nás posunou kamsi. Takže určitě ano.
Co to udělá s 18-letou holkou, která se najednou vlastně z neznámé dívky stane známou ženou, je v centru médií a v té době ty soutěže krásy byly velmi pozorně sledované, bylo to prostě v hlavních vysílacích časech a vítězky se dostávaly prostě na přední stránky.
No, je nutno podotknout, že vzhledem k tomu, že to bylo v minulém století, takže to, co to udělalo s tehdejší 18-letou dívkou, je něco úplně jiného, než si myslím, že se stane s tou dnešní 18-letou dívkou. Protože já vlastně jsem generace, která zažila obrovský zlom, co se týká mediálního vývoje a sociálních sítí. To znamená, já jsem zažila i tu dobu, kdy nebylo vůbec nic. Já jsem zažila dobu, kdy jsem neměla vůbec mobilní telefon a ještě jsme si telefonovali přes ten drát. A zažila jsem vlastně, zažívám i teď tu dobu, kdy je všechno jinak. Jo, to, takže to, co já jsem tenkrát prožívala, bylo samozřejmě poplatné té době a byl to veliký boom, byl to najednou veliký jako mediální zájem. Dneska už dívky jsou schopné žít na těch sociálních sítích, jsou schopné si vyvolat určitou pozornost větší skupiny lidí, už jenom třeba způsobem toho, jaké fotky dávají, nebo co, kde fotí, nebo jaké píší blogy, nebo jaké natáčejí videa a získají určité publikum, což si myslím, že potom třeba v té soutěži, když se nějakým způsobem uspějí nebo něco, tak se to jenom znásobí. Dá se říct, že teoreticky jsou malinko na to připravení. Tenkrát to samozřejmě bylo jako všechno jinak.
A člověk musel mít i trochu štěstí, i třeba na lidi, kteří se k němu dostali.
Já si myslím, Stáňo, že člověk nemůže mít štěstí na lidi. Já si myslím, že náhoda není. Já si myslím, že náhoda neexistuje. Takže každá ta věc, každý člověk, který ho člověk potom potká, tak je z nějakého důvodu. Já vím, že ty důvody někdy jsou krutý, někdy to bolí, někdy je to proto, aby si člověk uvědomil, že ne každý úplně je férovej a ne každý to myslí s námi dobře.
No a to je právě to, že ty jsi musela umět rozpoznat, kdo je neseriózní a kdo má ty dobré úmysly.
To nemáš, to v 18 letech si myslím, že není v moci takhle mladého člověka, aby to dokázal rozpoznat. To rozpoznáváš tím, že si občas hold natlučeš, že se občas spálíš a že se občas dostaneš do situací, které ti nejsou příjemné a cítíš, že to není ono. Jediný, co já se třeba snažím i moje děti učit a co je určující, je takový nějaký vnitřní hlas. Já si myslím, že ho má každý v sobě. Takové něco uvnitř, co ve chvíli, kdy přijde situace, kde je zlé, kdy se něco děje, co opravdu může být až nebezpečný nebo to není ono, tak někde člověk uvnitř cítí, že to není ono. A to by měl poslouchat. Naučit se jakoby od malička, že tam něco je vevnitř, co nám jako ukáže v tu chvíli. Protože máma tam není, táta tam není, nikdo tam není už v těch 18 letech, kolikrát v těch situacích. A já si myslím, že tohle to je jeden takový jako zásadní moment, který by mohl pomoct.
Ty jsi vlastně na začátku kariéry, ale odjela třeba s Jaromírem Jágrem vlastně do Kanady. Tak to znamenalo, že jsi opustila Českou republiku, opustila si svou práci, ano, svou kariéru. Jako jsi měla představu, že vlastně co to je? To člověk jde za láskou a neuvažuje vlastně, jaké to bude mít důsledky.
Přesně tak, přesně tak. Já jsem vždycky byla člověk, pro kterého byl osobní život priorita. To je možná jedna taková červená nit, která se dá protnout celým mým životem. No teď, pro mě byla vždycky priorita buď láska, nebo teď rodina. Pro mě to vždycky bylo na prvním místě. Takže já, když jsem byla zamilovaná a byla jsem prostě jako v té zamilovanosti a v té představě, že to je ono a to je jako na celý život a takhle to jako má být, tak jsem vůbec nepřemýšlela nad tím, jestli mi tady něco uteče nebo jestli tady něco jako ztratím nebo nestratím. Prostě jsem jela tam a žila jsem tu přítomnost toho, co jsem považovala za důležitý.
Krásné ženy to mají hodně těžké. Vítězky soutěží, krásy, modelky a podobně. Lidé je vlastně milují na straně jedné, dívají se na jejich fotografie, vlastně jsou všude kolem a lidi to těší dívat se na to hezké. Ale na druhou stranu vlastně těmi lidmi svým způsobem, jako, a nechci říct to vezlim, ale jako pohrdají, že mají tu negativní nálepku, která tam prostě zkrátka dobře je zatím možná závist, to, že já nevypadám tak krásně jako ona, tak i s tím se vlastně musí lidé vypořádat.
Já si myslím, že tohle funguje asi úplně ve všech relacích, ve všech profesích, které člověk dělá, v jakémkoliv kolektivu, ve kterém člověk pracuje, jsou tady ty lidský, takový ty egoistický tahy. To samozřejmě vzniká z toho, že každý člověk má přirozenou tendenci se neustále buď srovnávat, nebo hodnotit ty věci, jestli je to tak, nebo lepší, horší. I to jsou věci, které si myslím, že člověka obrousejí. Že v těch 40 letech pak si řekne, a tak, ať je každý šťastný, a jestli se někomu něco nelíbí, tak ať řeší hlavně svůj život.
A dnes taky s Ivou Kubelkovou, já už jsem tam v úvodu zmiňovala, že jsi zpěvačka a je to opravdu pravda. A troufnu si tipnout, že možná tahle ta tvoje aktivita tě hodně těší. Prosím tě, řekni, jak se to najednou v tvém životě vzalo?
Jak se to najednou vzalo? Tak jako všechno, prostě to najednou přišlo. Tak já jsem z muzikantské rodiny, já jsem na hudbě vyrůstala, já jsem hrála dlouhá léta na klavír a pak mě život zavál jiným směrem. A já si myslím, že když člověk s muzikou vyrůstá, s muzikou v krvi, tak ho to stejně jednou zase zpátky dožene a nenechá ho to klidným. Takže jsem se před lety cítila volání klavíru zpět a prostě jsem se rozhodla, že se k tomu klavíru vrátím a vzala jsem si obyčejný hodiny klavíru normálně v zušce a začala jsem chodit na klavír a pak jsem si říkala, možná jak je souviselo trošku s tím, jak se blížila ta 40, tak jsem si najednou říkala, ty kruci, já jsem vždycky vlastně chtěla zpívat a nikdy jsem si to jakoby nedovolila, ten prostor časem na to pak jako neměla, prostě nějak jsem se i bála možná, měla jsem pocit, že to je jako opravdu teda jako něco.
Že se musí začít v Superstar v 15.
Že prostě to už jako to a pak jsem říkala, no a co, já se tady budu s tím dělat starosti, tak jsem si k tomu vzala hodiny zpěvu. No a najednou to tak jako narostlo, trošku mě to přerostlo, klavír chudák šel zase stranou, tak ten možná někdy v příštím životě. A zůstala jsem u toho zpívání a potkala jsem se s jazzovou kapelou. Začali jsme vlastně vystupovat, jazzová kapela hrála jazzový covery, takže jsme si jakoby, udělali jsme si takový jako hodinku a půl. Zpívala jsem jazzový covery a to tak jako trvalo zhruba 2 roky, začalo to tak jako narůstat, no. A samozřejmě tím i pochopitelně tak, co dělám, tak se to tak jako veřejně dostalo prostě do médií a tak. A já jsem začala čím dál tím víc, ale cítit potřebu, že sice jazzový covery jsou hezký, ale že bych chtěla vlastně nějakou svoji výpověď udělat a jít cestou vlastní tvorby. Mít svůj zvuk a aby to možná jít trošku i do jiného žánru. A tak jsem to tak jako nechala zase jakoby narůstat. A s jazzovou kapelou jsem se samozřejmě rozloučila, protože ta vlastní tvorba, to je trošku jiný styl práce, jiný styl hraní a je potřeba na to opravdu mít i jako trošku jiný muzikanty. No a to, co přišlo pro mě jako největší dar z nebes, to považuji dnes, tak je to, že vlastně jsem získala neuvěřitelného producenta té desky a tím je Michal Pavlíček, se kterým já jsem mu původně napsala, jestli by mi třeba nesložil jednu písničku na tu věc. Jsem si říkala, tak koho bych si tak vysnila. Já jsem si říkala, on je geniální skladatel, prostě nejen kytarista, ale on je prostě úžasný. No a on se mi tak jako za půl roku ozval a teď jsme se potkali a vlastně slovo dalo slovo, tak jsme si padli i lidsky, že to dopadlo tak, že tu desku děláme spolu, že on dělá muziku a já píšu texty. Jsme ve fázi teď, že pracujeme na takových jako demo nahrávkách, aby jsme si to tak jako dali dokupy a rádi bychom, aby ta deska vyšla na jaře 2019. No tak z toho mám jako velikou radost, protože on je úžasný, s ním se skvěle spolupracuje.
Nebála jsi se, že jsi na tobě právě, že Kubelková se pustila do zpěvu kritikové smlsnou?
Je, no to já s tím ještě počítám. Já s tím ještě počítám, že samozřejmě něco takového, jako vždycky s jakoukoliv činností, vždycky se tam objeví nějaký chytrolíni, kteří mají pocit, že to ví všechno líp a musí to kritizovat, protože když člověk to chválí, tak vypadá, že tomu tolik nerozumí. Jo? Takže na tohle to já si myslím, že v dnešní době sociálních sítí, kdy každý má potřebu samozřejmě se ke všemu vyjadřovat, na to člověk musí být připravený, ale pozor, muzika je věc, která jde ze srdce. Jakmile člověk dělá věci, které jdou zevnitř, z radostí, ze srdce, tak málo kdo tomu může zpětně ublížit. To je prostě vaše výpověď, je to něco pravdivého a pokud se to nikomu nelíbí, ať poslouchá něco jiného.
Ty jsi dostala divadelní nabídku, muzikálovou nabídku na Trhák.
Ano, ano.
Je to trošku mimo tvůj žánr?
Tak samozřejmě, že ta hudba je trošku mimo žánr, než připravuju tu desku, ale to je prostě velká radost pro mě. To je vlastně role, kterou hrála Hana Zagorová ve filmu a já vlastně budu zpívat všechny ty její písně, které ona tam zpívala. Bude to legrace, to nadsázka, to je takový ten chytrý humor pana Svěráka Smoljaka. Režíruje to Radek Balaš, vynikající muzikálový divadelní režisér a takže jako já se na to moc těším. Já si myslím, že budeme mít radost z toho, že to divákům naopak nabídne i takovou tu legraci, že se pobaví.
No ale tam je to vlastně i divadelní role.
Ano, je to i divadelní
vlastně divadelní herectví. Ano, je to trošku zase jiná zkušenost.
Je to
možná první zkušenost na jevišti pro tebe
Já jsem hrála v divadle Františka Ringo Čecha Divčí válku poměrně dlouho. A pak jsem teda, je pravda, že jsem to divadlo trošku odstrčila, protože přeci jenom na to nebyl už čas, přišly děti a ty večery prostě pryč pro mě byly jako náročný. A teď se vlastně k tomu vracím a je pravda, že tohleto zrovna ten Trhák bude kombinací opravdu jako zpěvu a hraní, jo? Že tam toho hraní bude trochu víc než v klasickém muzikálu. Takže, jak říkám, bude to radost. Máme premiéru 25. října, už teď se prodávají vstupenky a já se na to opravdu moc těším.
My si tě pustíme, teď my tady máme vlastně cover.
Ano, ano.
Je to Co mi dáš, písnička, kterou známe v podání Hany Hegerové.
Ano, přesně tak.
Tak Iva Kubelková teď na dvojce.
Děkuju.
To byla Iva Kubelková na dvojce, která je nejenom hostem do domu, ale také si se dostala do našeho playlistu se s písničkou Co mi dáš, kterou známe v podání Hany Hegerové. No, mně se to líbilo, Ivo.
Děkuju.
Byla jsem i sama překvapená, že jak hezky to zní.
Děkuju, já jsem si samozřejmě, jako je to velká drzost, já si to uvědomuju, že jsem sahla na Hanu Hegerovou, ale já tu písničku miluju.
Je takže krásná.
Takže prostě snad mi to někdo odpustí.
Máš bohaté moderátorské zkušenosti. My jsme spolu 7 let moderovali pořad Sama doma. Ano. Byla s velkým ponoukadlem k mým záchvatům smíchu, což možná nikdo netuší, protože mě stačí málo někdy a ty si to uměla vždycky hezky zaonačit, tak aby to někdy špatně dopadlo.
Tak stáně, já teda ale musím ti říct, že já na to tak ráda vzpomínám, na to naše období. Já si myslím, že to bylo tak akorát tenkrát po těch 7 letech, prostě 7 let, já už jsem opravdu měla pocit, že jsem všechno řekla, když pak přišly jiné nabídky, tak jsem měla pocit, že to je tak akorát, ale opravdu musím říct, že to bylo jedno z mých jako nejkrásnějších období pracovních a to teda hlavně díky tomu, že jsme to mohli dělat spolu. Opravdu musím říct, že si to budu do smrti pamatovat, jak to bylo moc fajn.
Teď moderuješ pořád Jak se staví sen extra, který, nebo kde moc do smíchu i není.
Ano.
Tentokrát už není jenom vlastně o tom, jak designově předělat byt,
ano.
Ale jde o příběhy lidí, kteří to v životě vůbec neměli lehké, kteří se opravdu docela v tom životě ztráceli a zažívali různá dramata, až neuvěřitelná dramata. Ano. Tak tady si musela taky asi najít nějakou jinou moderátorskou cestu.
Určitě, každý ten formát, který člověk dělá, samozřejmě vyžaduje něco jiného. A tenhle ten pořad je pro mě obrovsky smysluplný. Třeba to natáčení je velmi náročné. My třeba točíme 10 dílů, opravdu ten jeden díl se točí prostě ten týden, ale je to velmi náročná věc. Jak teda fyzicky, tak psychicky právě. Ale má to veliký, veliký smysl pro mě. My opravdu těm lidem měníme život. Nejen, že jim předěláme to prostředí, ve kterém kolikrát žijou opravdu jak ve vězení, často právě díky nějakým svým jako osudovým prostě věcem, ale my jim změníme život tím, že já se to vždycky snažím pojmout jako nový začátek pro ty lidi. Protože velmi často, ať už ti lidé zažívají cokoliv nebo zažili cokoliv, tak někdy je potřeba trošku člověku pomoct, aby dokázal ty věci nechat za sebou. Ono je to těžký, protože ty bolesti a ty všechny ty rány osudový v člověku zůstávají a pak se člověk nepohne dál. Takže já se snažím, samozřejmě designéři mají svoji práci a já se snažím tam vnést do toho pořadu něco, kdy těm lidem se snažím dát novou energii, dát jim vnuknout jim to nový rozhodnutí, aby bylo jejich rozhodnutí, že teď začnou znova, že to nechají všechno za sebou a že prostě s tou novou energií vlastně se jim ten život začne posouvat malinko jiným směrem. Já tomu věřím, že to tak je.
Nejde jenom o to, ale jde i o to, že ty musíš být svým způsobem mediátorem rodinných vztahů, které tam nejsou v dobrém pořádku a které skřípají. To je ale ošidná záležitost.
Ano.
Na to jsou školení mediátoři, na to jsou studovaní psychologové, A je to ještě hodně citlivá záležitost, ano. Protože tak je to i pro pořad vlastně, tam musí proběhnout prostě něco mezi těmi subjekty. To, jako to ti poradí s tím někdo konkrétní?
Ne, já se snažím, tak samozřejmě máme úžasnou scenáristku a režisérku, takže mám kolem sebe tým lidí, není to zdaleka jenom o mně, ale potom ta samotná realita, ten samotný moment té pravdy a toho teď, který je natočený na té kameře, tak ten je samozřejmě pravdivý a velmi intuitivní. Já se snažím co nejvíc vycítit, co je vhodné a nejvíc, co nejvíc se napojit na ty lidi. Možná, že právě všechny ty profese, kterými jsem v životě prošla, spousta těch lidí, který jsem poznala, prostě přispěly k tomu a možná i ten můj pohled na život osobní přispívá k tomu, že se prostě snažím těm lidem jenom předat nějaký svůj osobní pohled na ty věci.
Položíš si i otázku, proč někdo má ten život opravdu krkolomný? Proč někdo má problém za problém? Proč někdo má tolik dramat, tolik neuspořádaných situací v životě, tolik neštěstí? A někdo prochází životem prakticky bez problémů?
Na tohle já už se dávno neptám. Myslím si, že tuhle otázku jsem si kladla, když mě bylo 12, tak jsem to hodně řešila. A myslím si, že za tu dobu jsem pochopila, že všechno tak trošku souvisí se vším, že všechno není úplně jenom v našich rukou. Já jsem věřící člověk, že jsem přesvědčená o tom, že nejsme tady na tom světě jenom jednou, že těch životů prožíváme mnoho a že ty věci mají spolu nějakou souvislost. To znamená, že kolikrát a většinou ty tragédie, které považujeme za utrpení, tak nám velmi často přinášejí i něco dobrýho v tom. To znamená, že my trpíme v tu chvíli, ale zpětně třeba po letech si pak řekneme, no jo, vlastně ono to třeba bylo dobře, že se to stalo, jo. Takže já se snažím nehodnotit ty věci tak, že je něco špatně a něco dobře. Ono to není černobílý.
Povídám se s Ivou Kubelkovou. Každý si najde svůj životní styl. Jaký je ten tvůj?
Já pořád říkám, že žiju tak, jak mě život přináší. Snažím se samozřejmě dělat všechno pro svoje děti a pro svoji rodinu a snažím se vnímat lidi kolem sebe, kteří třeba mě potřebují a snažím se s pokorou tak jako přistupovat k tomu životu mýmu. No. Pracuju, snažím se být pracovitá a když se prostě nedaří něco, tak hold nelámu hůl.
Ty jsi už hodně let, 15 let bych řekla, vegetariánkou.
No.
A to začalo právě třeba v rámci tvé cesty do Indie, kterou jsi absolvovala, když jsi právě před těmi lety.
Já bych to na tu Indii určitě nevázala. Já si myslím, že tohle je rozhodnutí, který je zevnitř, že to byla tak jako přirozený vývoj nějakého mého duchovního vývoje, který se snažím jako vnímat a vlastně je to podle mě jedna z těch jako důležitých věcí v mém životě a to je právě takovýhle nějaký jako duchovní vývoj, který já cítím a považuji ho opravdu za důležitý. Takže to tak jako si myslím, že přijde přirozeně, no, potom to, že člověk nejí to maso.
Láká tě východ hodně, víc než západ.
Ano, ano, ano.
Východ... Teda z cestovatelského hlediska.
Ano, no, vždycky to tak bylo. Já si myslím, že to je něco uvnitř, co může souviset s něčím, kam třeba člověk ani nedohledne. Vždycky východní filozofie mi byly mnohem bližší. Ještě potřeba, já jsem si říkala, že jsem věřící, ale nejsem jako členem žádného náboženství. Jo? Nejsem, já si myslím, že mezi tím je velký rozdíl.
Jsi křtěna?
Nejsem křtěná. A myslím si, že byť samozřejmě si myslím, že to dává lidem určitou berličku a něco, k čemu se mohou upínat, tak si myslím, že to náboženství jako takové není to ono pro mě. Pro mě je důležitý ten vnitřní pocit a ten vnitřní pocit té víry a toho, jak to člověk vnímá, než nějaký pravidla a regule, podle kterých by se někdo měl řídit a které jsou často velmi, jak jsme se historicky samozřejmě přesvědčili mnohokrát, zneužitelné.
Prostě povinnost určitá.
Ano, ano, ano. Jo. To mi přijde zbytečný a naopak mi to přijde někdy, že to je hůl jako v rukou lidí zase, kteří to můžou zneužívat. Takže ano, východ pro mě vždycky byl ten, ve kterém se skrývala ta pravda a to pojetí toho života pro mě je vlastně nejpravdivější a nejpřijatelnější.
Já můžu vlastně v této souvislosti připomenout takovou jednu akci, která se koná v Národním muzeu 9. A... ledna.
Ne, května.
Ledna, května, tak 9. 1. jsem napsala. 9. května, to by bylo už pozdní pozvání. 9. května v Národním muzeu v rámci takzvaných cestovatelských střed.
Ano.
Tam
ano.
Se bude dít co? Tam budou tvoje obrazy tam promítány.
Tam si třeba promítneme i některé obrazy, které jsem namalovala tenkrát z cesty do Indie, jsou to oleje, ale bude to krásné povídání o Indii a nebudu tam sama, bude tam i David Cís, režisér a budeme si povídat prostě o Indii, o Tibetu a o tom, co jsme zažili a o tom, jak ty věci vnímáme a myslím si, že to bude takové jako pěkné setkání.
Co tě na té Indii tak fascinovalo? Ty jsi tam onemocněla taky dokonce, což teda asi není příjemnou zkušeností dostat se v Indii do nemocnice.
Já jsem tam onemocněla, ale to já jsem onemocněla někde i v Thajsku, když jsem byla. To byla nějaká taková ta malárie prostě. Někdy mě, možná jsem si ji přivezla ze Srí Lanky, to úplně netuším. No, všechno je zkušenost. Samozřejmě, že měla jsem štěstí, že to nemělo žádný jako velmi vážný průběh. Indie pro mě byla velmi silná právě v tom pojetí toho, jak žijou svoje náboženství. Samozřejmě každá země má svoje plusy, svoje mínusy. Všude najdete lidi, kteří dokážou být zlí a krutý. Stejně tak jako lidi, kteří jsou milující a všeobjímající. To bych nehodnotila. Ale pro mě bylo úžasné to, jak oni opravdu žijou to náboženství, jak oni uctívají ty svoje bohy a nemají v sobě takovou tu nabubřelost toho, že jak já si to udělám, tak takový to budu mít. To já si úplně nemyslím, že to takhle v životě je.
Iva Kubelková je hostem do domu. Máš dvě dcery, 13 a 9 let, to už jsou velké holky,
ano,
tak
ano.
Je mi jasné, že děti si, ale co si jim radíš, děti si samozřejmě často udělají to, co chtějí. Ty jsi byla poslušná dcera?
Já jsem byla docela poslušná dcera, čověče. Já jsem byla taková ta hodná holčička.
Takže tady argumentovat asi moc nebudou oni tím, že ty jsi taky, maminko, šla zatím a zatím proti vůli rodičů.
No, to se moc samozřejmě jako nedá, ale já se snažím to nějak jako nezneužívat nebo nevyužívat. Já se opravdu snažím velmi respektovat, hlavně teda teď tu 13-letou, že je to prostě osobnost sama o sobě. Já mám čím dál tím větší pocit, jak ona už je o 6 cm menší než já, jenom já kolikrát na ní koukám, říkám si, to přece není moje dítě, jo. To je prostě člověk, který už má svoji osobnost, která se jako formuje. A tak nějak už ji můžu jenom doporučovat. Mám opravdu často pocit takovej.
No ale jsi spíš ta liberální matka, nebo ta matka, která je přísná a v té rodině, jestli seš ty za tu zlou, teda v tom dobrém slova smyslu,
ano,
uvozovka.
Ano, já se teda snažím to vyvažovat. Já se vždycky snažím, aby to bylo vyvážený. Takže já jsem, někdy jsem velmi liberální, taková jako velmi kamarádská, a někdy pochopitelně dojde veškerá trpělivost, chytne mě amok a jsem prostě slyšet tam od nás několik kilometrů. Jo. Takže mám pocit, že to je potřeba srovnat a hlava nehlava, protože jsem bík, tak samozřejmě občas mám červený hadr před očima, tak to jako tak vypadá. No. Takže myslím si, že se snažím to jako vyvažovat, že nějaký ty hranice je třeba nastavovat. O tom já jsem přesvědčená, že určitě, že to těm dětem dá i určitou jistotu, jo? Že když jsou úplně jako bezprizorní, že jsou malinko jako nejistý. Takže snažím se jim dávat hranice, ale rozhodně teda si musím říct, že doma, co se týká jako partnerského vztahu, tak já jsem rozhodně ta přísnější. Jako...
Ty máš velmi klidného partnera, ano. Ale já myslím si, že zase jeho slova mají váhu, že ano, on je dokáže říct v té pravé chvíli
přesně.
Tím správným tónem.
Ano, ano.
Někdy bývá problém v tom, že ženy ječí, jsou hlučnější.
Pak už nic nezabírá,
vlastně
jsou na to zvyklí.
Chtějí to. Pokud by si vybrali tu tvou práci, nebo něco prostě v uměleckém světě, tak co bys na to řekla?
Ty Stáňo, co bych jim na to mohla říct, tak bych jim držela palce, snažila bych se je samozřejmě varovat před různým úskalím, které může nastat. Ale pokud bych cítila, že jim to dělá radost, že to je to, co je baví. Já si prostě pořád myslím, že člověk by měl jít v tom životě za věcma a nemusí to být jenom profese. I když třeba kolikrát člověk dělá práci, která ho zas až tolik nebaví, jako to samozřejmě to tak je, Tak třeba i co se týká těch koníčků, jako nevzdávat se věcí, které člověka baví, které ho naplňují, které mu dávají jako optimismus do života, aby tak jako nezahníval někde. Často si myslím, že právě lidi sklouzávají k tomu, že jsou trošku líní, jako pracovat na sobě, učit se něco novýho, jako nebát se toho a tak nějak jako dávat tomu životu tu energii, té radosti z toho života jako takového. Ten život má tolik možností, které nám může nabízet, tak se jich jako nevzdávat.
Taky se určitě někdy hroutíš, taky přijdou chvíle, kdy tě spousta věcí štve, co ti absolutně pomůže.
Já se zásadně vrhám do náruče mého Jirky. To mě vždycky zásadně pomůže. On je úžasný, mě dokáže neuvěřitelně uklidnit a to je možná největší gro mé spokojenosti, že mám prostě fajn partnera.
Iva Kubelková byla hostem do domu. Mnohokrát děkuju za setkání.
Já děkuju za pozvání a moc zdravím všechny posluchače.
A zítra Monika Absolonová s Martinou Kociánovou. Stáňa Lekešová se loučí a naslyšenou.